მოგე სალმებით. მეორე სერია არის ახლა, სადაც ვილაპარაკებ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე, წარსულ არჩევნებზე ვილაპარაკი. და როცა ხანდახან მჭირს ხოლმე ეგრე, რომ ბევრი ინფორმაცია როცა მაქვს მოსაწოდებელი, თვალ კარგად ვერ ვალაგებ ხოლმე. და არ ვიცი რამდენად გასაგებია წინა სერია. მივედმოვედე ბევრ სხვადასხვა რაღაცაზე ვილაპარაკე. იმედია მაინც რომ ბოლოში დაალაგდა და გაიგეთ რამე ჩემი აპდაუბდა მონათხრობიდან. შესავალს აქ აღარ გავაკეთებ, წინა სერიაში გავაკეთებ და ამის გასაგებად თვა წინა სერიის გაგება მოსმენა არ არის აუცილებელი და კიდევ ერთხელ ამოცანა არის ეგეთი ვიფიქრე, რომ რავი, არჩევნები მოდის ამერიკაში, მნიშვნელოვანი ხალხი თვალყურს ვადევნებთ და რაღაცა რაც პატარა ორი კინკილა ვიცი გაგიზიარებთ, რომ კონტექსტი შევქმნათ ამ არჩევნებისთვის მეთქი და როგორ მივედით იქ სადაც მივედით. ჩვენ მივედით რა, ისინი მივიდნენ, მაგრამ ნუ ჩვენ ხო ვადევნებთ თვალყურს. წინა სერია იყო 2000 წლის არჩევნები ბუში ალგორის წინააღმდეგ, ახლა ვლაპარაკობთ 2008 წლის არჩევნებზე ობამა მაკეინის წინააღმდეგ, მაგრამ ჯერ მოდი ვთქვა რა მოხდა მნიშვნელოვანი ამ 8 წლის განმავლობაში 2000-დან 2008 წლამდე. რა და ძალიან ძალიან უმნიშვნელოვანესი რამეები მოხდა. პირველ რიგში ეს არის 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტი, რომელსაც აღარ მოგიყვებით დაწურულებით ცხადია, იმიტომ რომ ნუ დაახლოებით მაინც იცით რა არის, ერთ-ერთი ყველაზე თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არა ამერიკის უახლოეს ისტორიაში და ნუ მსოფლიოს უახლოეს ისტორიაშიც. ჯერ თვითონ ტერაქტი და მერე ორი ომი, რომელიც ამერიკამ დაიწყო ამ ტერაქტის საპასუხოდ ავღანეთში და ერაყში. ტერაქტი ჩაიდინა, არ ვიცი რამდენად იცით, მაგრამ ნუ გეცოდინებათ, მულტიეთნიკურმა ჯგუფმა. უმეტესობა იყვნენ საუდის არაბეთიდან, მაგრამ ნუ ერთი ლიბანელი იყო, ერთი ეგვიპტელი იყო, ორი იყო გაერთიანებული საამიროებიდან. და ორი ადამიანი იდგა ამის სათავეში. პირველი ალ-ქაიდას ლიდერი, მოგეხსენებათ, ოსამა ბინ ლადენი, საუდის არაბეთიდან 2011 წელს მოკლეს პაკისტანში და ამ ტერორისტული აქტის მთავარი შემოქმედი არქიტექტორი, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, იყო ხალიდ შეიხ მუჰამედი, რომელსაც ხან კუვეიტელად მოიხსენიებენ ხოლმე, ხან პაკისტანელად და ვერ გავარკვევი რატომ, ორივე ქვეყანაში აქვს ძალიან ახლო კავშირები. ის 2003 წელს დაიჭირეს, შეიძლება მაგით ვარქსმენიათ მის შესახებ თუ ვარქსმენიათ და მას შემდეგ გუანტანამოს ყურეშია და სასამართლოს ელოდება და ჯერ კიდე არ გაუსამართლებიათ. ეხა ეს ეროვნებები რატო ჩამოთვალე? იმიტომ რომ თუ მიაქცევდით ყურადღებას, არც ავღანელი იყო იქ არავინ და არც ერაყელი. მაშინ რატომ დაიწყო ეს ორი ომი? ავღანეთი მარტივია, იმიტომ რომ თალიბანი, რომელიც ედგა სათავეში, თუ აკონტროლებდა ავღანეთს ან მის დიდ ნაწილს, თალიბანი მან შეიფარა ოსამა ბინ ლადენი, სხვა ალ-ქაიდის სხვა ლიდერები, რომლებიც გეგმავდნენ, როგორც ამერიკა ამბობდა, შეტევა სწორედ ავღანეთის ტერიტორიიდან. და შემდეგ ამერიკამ თქვა, რომ თავს დავესხმებით ავღანეთს, აბა პაკისტანს ხوار დავესხმებით, თან საუდის არაბეთსო, რომლებიც მოკავშირეები არიანო, თან მიზეზი ქონდათ რა. და ამოცანა იყო ესეთი, რომ ალ-ქაიდა უნდა გავანადგუროთ, თალიბანი ჩამოვაშოროთ ძალაუფლებას და მომავალში აქედან რო თავს აღარ დაგვესხეს არავინ. ამით გაიხსნა უფრო ფართო war on terror, ჯორჯ ბუში როგორც ამას უწოდებდა და სხვა მაღალჩინოსანი ამერიკელები, რომლის ამოცანა იყო, რომ თელ მსოფლიოში შეეზღუდათ თუ გაენადგურებინათ ტერორისტული ორგანიზაციები, ის ქვეყნები, რომლებიც მათ უჭერდნენ მხარს, გამოვიდათ თუ არა არანაირად. ავღანეთის ომი მიიჩნევა, რომ არის ყველაზე გრძელი ომი, რომელშიც ამერიკა დიდხნიანი ომი, რომელშიც ამერიკა ყოფილა ჩართული, ოფიციალურად დასრულდა შარშან წინ 2021 წელს. და როცა გამოვიდა ბოლო ამერიკის ჯარი ქაბულიდან, ქაბულის თვითფრინავი, ხო გახსოვთ, ეხა იყო, ახალ ამბებში იყო, ბაიდენის დროს იყო და შემდეგ თალიბანმა კვლავ დაამყარა კონტროლი მთელს ქვეყანაზე. უფრო საინტერესოა მეორე ომი ჩვენი ამბისთვის, ეს არის ერაყის ომი. ავღანეთში ომს ჰქონდა ფართო მხარდაჭერა. ანუ ყველანი დემოკრატები, რესპუბლიკელები თავიდან შეთანხმდნენ, რომ მართლაც და მნიშვნელოვანი საქმე იყო ალ-ქაიდას განადგურება ავღანეთში და თალიბანის ძედრო მიეყოლებინათ. ერაყის ომი იყო ცოტა სხვა რამე რა. იმიტომ რომ ერაყს 11 სექტემბრის ტერაქტთან არაფერი საქმე არ ქონია, არაფერ შუაში არ იყვნენ, არც იცოდნენ სადამ ჰუსეინი, ავტორიტარი დიქტატორი თუ არ ვიცი რო და მაგრამ მოკლედ არ იყო კაი კაცი სადამ ჰუსეინი, რომელიც ერაყს სათავეში ედგა და ხშირად რკინის ხელით მართავდა. მოკლედ არავინ არ ამბობდა, რომ ერაყს რამე შეხება ქონია 11 სექტემბრის ტერაქტთან. მაშ რა უნდა ერაყში? რა და ოფიციალური ამბავი იყო ესეთი, რომ ამბობდნენ, რომ ერახს აქვს მასობრივი განადგურების იარაღი. Weapons of Mass Destruction, WMD, სულ ესე ამბობდნენ ხოლმე ტელევიზორში. და დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკის ტელევიზიაშიც, მაგრამ თვითონ ნატოში გამოდიოდნენ ხოლმე, გაეროში, და ამბობდნენ, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი არის უშუალო საფრთხე, მყისიერი საფრთხე, რომელიც ემუქრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს, იმიტომ რომ ისინი მაგთ უკვე აქვთ მასობრივი განადგურების იარაღი, კიდე აგროვებენ და ვინ იცის რა დღეში ჩაგვაგდებენ. აჩვენებდნენ ზევიდან გადაღებულ ფოტოებს, რომ აი აქ არის მასობრივი განადგურების იარაღი. ბუშის ადმინისტრაცია ასევე ამბობდა, რომ სადამ ჰუსეინი მართალია ახლა პირდაპირ კავშირში არისო 11 სექტემბრის ამბებთანო, მაგრამ ზოგადად აქვთო კავშირიო სხვადასხვა ტერორისტებთანო, მათ შორის ალ-კაიდასთანო. და ასევე კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შეიჭრნენ ერაყში ოფიციალურად, იყო ის, რომ დემოკრატიზაცია არის მნიშვნელოვანი ერაყის, ანუ პონტი იყო ესეთი, რომ ერაყი ზოგადად საფრთხე არის დასავლეთისთვის, ერთი იმიტომ, რომ როგორც უკვე თქვენ, მასობრივი განადგურების იარაღი აქვს, ტერორისტებთან აქვს კავშირი, ჩვენი სტრატეგიული ინტერესებია, რომ შუა აღმოსავლეთში იყოს მშვიდობა და ზოგადად 11 სექტემბრის შემდეგ უნდა შევცვალოთ უსაფრთხოების ვითარება მთელ მსოფლიოში და ეს იწყება ერაყიდან. ამ ომის გაყიდვას, ასე ვთქვათ, ცდილობდნენ ბევრი სხვადასხვა კუთხით. თუმცა, ეხა ნახე რომ ჩამოუყვეთ ამას, მასობრივი განადგურების იარაღი ერაყს არ ქონია. ამტკიცებდნენ რომ ქონდა თუ აჩვენებდნენ ფოტოებს რომ ქონდა თუ, მაგრამ შემდეგ ომი რო დაიწყო, რა ვიცი, რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ერაყში ომი, ყველა ქვა ამოატრიალეს, საერთოდ სულ ყველაფერი იპოვეს, არანაირი კვალი მასობრივი განადგურების იარაღის იქ არ ყოფილა. ანუ თუ გონიათ რომ ეს გადამალეს და რაღაცა, არ არის, ეგ არ ქონდათ რა, ვერ იპოვეს ვერანაირი ვერაფერი იქ. ის რომ ტერორისტულ რეჟიმებთან ქონდათ კავშირი, მათ შორის ალ-კაიდასთან, შემდეგ რავი, რამდენიმე სტატია ვნახე და მე მგონი საკმაოდ დამაჯერებლად გაქარწყლებულია ეგ ამბავი, რომ არ ქონდა სადამ, ანუ არავინ არ ამბობს, რომ სადამ ჰუსეინი კაი კაცი იყო, საზიზღარი პიროვნება იყო, ძალიან ცუდი ადამიანი, მთელი თავისი ოჯახი, შვილები ხალხს აწამებდნენ, გაზით ხოცავდნენ ქურთებს, ირან-ერაყის ომის ერთ-ერთი წამომწყები სადამ ჰუსეინი იყო, როდესაც მაშინ ამერიკელებთან კარგად იყო. და ხოდა მოკლედ, შეიჭრნენ ოფიციალური მიზეზი იყო, რომ ეს WMD-ს მასობრივი განადგურების იარაღი აქვთ, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არ ქონდათ, მაგრამ გზადაგზა, როცა არჩნდებოდა ეს მასობრივი განადგურების იარაღი, მერე ჩდებოდა შეკითხვები, რომ აბა რა გვინდა იქ და რა გვინდა და არაფერი ბიჭოთ, მაინც დემოკრატიას დავამყარებთ იქ და იქნება დემოკრატია, გავათავისუფლებთ ერაყს და მაგრა გაუსწორდებათ და იქნება მუდმივი ლიბერალური დემოკრატიის ზეიმი და ხალხი ქუჩაში გამოვა სიხარულით და ნახე როგორ გაეხარდებათ. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რომ აი სინამდვილეში რატო შეიჭრა ნავთობი, რატო არ ახსენე. ამაზე შეიძლება, რომ შეიძლება კი არა, მე მაქვს მოსმენელი 3-საათიანი პოდკასტი, ორი სერია თვითონ 3-საათიანი. მე რაც მოვისმენე, იგი ყაი უკიდურესი მემარცხენე მხრიდან მოყოლილი, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე იყო იქა. როგორც ამბობენ, ნავთობი არის შუაში, მაგრამ თავარი მიზეზი ეს არისო, ანუ თქვა ძალიან მეორე მხარეს მდგომი ხალხი იტყვის, რომ ეს იყო სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი, პენტაგონი, რომელიც რაღაც თავის ამბავში ფული შოვნა უნდა და მაგიტოქნესო. ბევრი სხვადასხვა, არ ვიცი საბოლოო ჯამში რატო შეიჭრნენ, მაგრამ რო შეიჭრნენ, ამან გამოიწვია, არავინ არ იცის რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ანუ მებრძოლები და მშვიდობიანი მოსახლეობა ყველა ერთად ასობით ათასი. ანუ აი 200,000-დან 600,000 ამბობენ, რომელიც ახლა მე ნუმკითხავ ზუსტად რომელია, მოდი ვთქვათ რომ სადღაც შუაში 400,000, რაც არის ძალიან ბევრი. ანუ უამრავი ომი იყო სრულიად წარუმატებელი და ნელ-ნელა ამერიკაშიც გახდა ძალიან არაპოპულარული. სუთავიდან აი როცა ამბობდნენ, რომ კონგრესმა მხარი დაუჭირა, რომ შევიჭრათ ერაყში, მხარს უჭერდნენ მაღალჩინოსანი დემოკრატები, მათ შორის ჰილარი კლინტონი, ჯო ბაიდენი, რავი სხვები კიდე, ჯონ კერი, რომლებმაც შემდეგ უკან წაიღეს ეს მხარ და ჭერანი, ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ რავი დავიჯერეთ, რომ არის იქ მასობრივი განადგურების იარაღი და მართლა საშიშია და მოდი დროზე შევიჭრათ და რაღაცა ვქნათ. ვიდრე თვითონ დაგვესხმებიან თავს და ნელ-ნელა როცა გავიგეთ, რომ არ არისო, მე შევიცვალეთ პოზიციაო. მოკლედ, სულ თავიდან იყო პოპულარული ომი, ესეც ავღანეთისა არ იყოს და ნელ-ნელა ძალიან ძალიან არაპოპულარული გახდა. და აი რატო ყვები ეხლანდელთან ვითარებაში. არ წინა სერიას თუ უსმინეთ, ვითარება იყო ესეთი 90-იანების ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ორი პარტია დემოკრატიული და რესპუბლიკელები, დემოკრატები და რესპუბლიკელები, დაპირისპირებული პარტია იყო და ყველა თავისი ხალხის გაყვანას ცდილობდა. ეგეთი პოლარიზაცია ქვეყანაში რამესთან დაკავშირებით მაინც არისო, ყოველთვის ეხლანდელთან შედარებით და იმასთან შედარებით, რასაც ახლა ვამბობ. იმიტომ რომ ერაყის ომმა ძალიან დაყო ამერიკელები. იმდენად რომ აი ნახე, ჯერ ამერიკას თავი დავანებოთ, 2003 წელს როცა ერაყში შეჭრა გადაწყდა, დანარჩენი მსოფლიო უბნებოდა ამერიკას, რომ ძალიან გულიგვთ კიდევ 11 სექტემბერზე, მაგრამ ერაყში რა გვინდაო? და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხმამაღალი ოპონენტი იყო ჟაკ შირაკი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს ომი არ არის გამართლებული და მოდის სხვა გზები ვცადოთ. ამერიკელები ამაზე ძალიან გაფრაზდნენ. ამერიკელებს და ფრანგებს აქვს, თუ ამერიკას აქვს საფრანგეთთან რაღაცნაირი დამოკიდებულება, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩვენ გავათავისუფლეთ ისინი და უმატურები არიანო. რაშიც მოდი თქვათ, რომ არის რაღაცნაირად სიმართლის მარცვალი, მაგრამ ფრანგები უმადურები კი არ არიან. ანუ თუ გახსოვთ ეს საფრანგეთის პროტესტზე რომ ამბობდი, იქ იყო ეგეთი ამბავი, რომ როცა საფრანგეთი გაათავისუფლეს ნაცისტებისგან, შარლ დე გოლს ჰქონდა ძალიან ისეთი ამოცანა, რომ ეჩვენებინა, რომ ჩვენ თვითონ გავათავისუფლეთ ჩვენი თავი, რომ საფრანგეთის ღირსება შეენარჩუნებინა და საფრანგეთის სახე, და მას შემდეგ მუდამ ცდილობდა ისის და შემდეგი ადმინისტრაციებიც, რომ არ გამოჩენილიყვნენ, რომ თქვათ ამერიკის მარიონეტები არიან და ყოველთვის რაღაც თავისი აზრი ქონოდათ, და ზოგჯერ ხშირად, ან თვითონ დე გოლიც ეგრე იყო, თავს მოიაზრებდა უფრო რაღაცნაირად, აი შუაში მყოფ დასავლური სამყარო არის, აქეთ არის საბჭოთა კავშირი და ესენი ხა დასავლურ სამყაროს ეკუთვნიან, მაგრამ ამავე დროს ცდილობენ, რომ რაღაცა იქაც თბილი ურთიერთობა თუ არ ქონდეთ, რაღაცნაირად კავშირები გააბან მაინც. და ამის მერე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხუმრობა სიმფსონების, როგორც მერე ფრანგებს მოიხსენებენ ხოლმე, ხშირად სიმფსონების ხუმრობა ესეთი, რომ ბარტ სიმფსონი ამბობს, რომ ფრანგებიო ეგენი არიანო, cheese eating surrender monkeys, ანუ ყველიჭამია მაიმუნები, რომლებიც ნებდებიან სულო ომში, მეორე მსოფლიო ომზე იყო ლაპარაკი, და მას შემდეგ აი უამრავი მიმი და ხუმრობა არის, რომ აი ფრანგები როგორც კი ომი დაიწყება თეთრ დროშას აფრიალებენ, იმიტომ რომ მაშინვე ნებდებიან, რაც არის ისტორიულად თუ შევხედავთ უკიდურესი უსამართლობა, იმიტომ რომ ხა მეორე მსოფლიო ომი ადვილად წააგეს თავიდან, მარტო ადვილად კი არა, ნუ სწრაფად და დროზე და მოკლედ რა, მაგრამ მანამდე რაც იყო, ანუ გერმანელებამდე ფრანგები იყვნენ ევროპის ბუები, ყველაზე უფრო ესეთ მებრძოლი ხალხი, რომელიც მოულენდა ლალა ჭიში იყო, რომ ხიშტებს შეგირჭობდნენ ხმალს ან რაღაცა ეგეც. ხო და გადაუხვი ეხლა, 2003 წელს ამერიკელები ისე გაბრაზდნენ ფრანგებზე, რომ ამბობდნენ, რომ არაფერი ფრანგული აღარ გვინდაო, და ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო რაც მაშინ მოხდა იყო, რომ French fries არის free, ხო, ანუ შემწვარი კარტოფილი ინგლისურად თუ ამერიკულად, და ამას სახელი უნდა გადავარქვათო და freedom fries უნდა უწოდოთო, იმიტომ რომ ფრანგებიო ეხლა არ გვეხმარებიან, როცა გჭირდებაო ერაყს რომ დავესხათ თავსო, და ამიტომ ფრანგული კარტოფილი კი არ იქნებაო ესო, freedom fries იქნებაო, და ასევე French toast კი არ იქნებაო, ყიყლიყო French toast არის ამერიკულ ინგლისურად, არც ინგლისურად როგორ არის, და ესეც freedom toast იქნებაო, და ეს იყო სასაცილო ძალიან, ანუ სახელი არ შერჩა, freedom fries არ უწოდებენ, იმიტომ რომ რა თუ არგა, მაგრამ რაღაც ხნის განმავლობაში კონგრესის კაფეტერიაში სახელი ესე ეწერა რა, მენიუში, რომ freedom fries შეჭამდი. ხო და ფრანგებზე რო ესე იყვნენ აჭრილები, მით უფრო იყვნენ აჭრილები თავიანთ თანამოქალაქეებზე, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ომს. ანუ ესე დაიყო მაშინ, რომ ამ ომის წინააღმდეგი ვინც იყო, იყვნენ მოღალატეები, რო აქეთ ერთ მხარეს არიან რაღაც დაუკარით არწივების ასაფრენი, red white and blue, ჩვენ ვართ ნამდვილი ამერიკა, ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ ერაყი. მან იყო რაღაც რამდენიმე ნარატივი, რომელიც ურთიერთ გამომრიცხავი იყო, მაგრამ მოქმედებდა მაინც. ანუ ერთი ის, რომ აი ერაყში საფრთხე გვემუქრება და ისინი უნდა საუქნათ, გავათავისუფლოთ, მეორე რომ საფრთხეზეც არ არის, ანუ დემოკრატია უნდა შევიტანოთ იმ ბედურების ქვეყანაში, დემოკრატია და კარად, და თან ბევრი რასისტული ისიც იყო მაშინ სხვა დრო იყო, და მედიაში ხშირად იგდებდნენ ხოლმე მათ კანისფერის გამო, ანუ შავკანიერები არ არიან იქ, არ ვიცი რა ქვია, brown რაფერიც არის რა, რომ ერაყელები აი კი არის მსახურებენ, მაგრამ აი მივიტანთ და დავამყარებთ იქ დემოკრატიასო. ამასობაში 2004 წელს უკვე ნელ-ნელა რაღაცეები იქ ამოტივტივდა, რაც რამაც ძალიან გაზარდა წინააღმდეგობა ამ ომის წინააღმდეგ. ერთი ის იყო, რომ გამოჩნდა, რომ რაღაცა ომი არ მთავრდება, თავიდან ადვილი იყო, რომ თავიდან შევარდნენ, ადვილად დაამხეს სადამ ჰუსეინის რეჟიმი, სწრაფად გააკეთეს ყველაფერი და ნუ ოკეი, ანუ ვინც სკეპტიკოსები იყავით, აჰა, ნახეთ, ამერიკა, ფაკიე. მაგრამ მე ნელა გაიზარდა, გაგრძელდა ეს ომი და ისი არაღი ვერ იპოვეს, რასაც აბრალებდნენ, რომ იქნებაო. ქვეყანა ჩამოიშალა. sectarian violence ეს ამბობენ ხოლმე, რომ რა სუნიტები, შიიტები, კიდე რაღაც სხვადასხვა ყველა ერთმანეთს დაერია. კაციშვილი იქ მომკითხავი აღარ იყო, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლება აღარ არსებობს. ამერიკას ყავდა თავისი ხალხი, ვინც ან მათი ხელდასმით, ვინც იყვნენ ხელისუფლებაში, სუ ყველანი ფულის მომპარავი, საშინელი კორუფციული რაღაცა, მოკლედ არისო ის кай ხალხი. ქვეყანა ჩამოენგრა თიკა, რომელიც არც მანამდე ცხოვრობდნენ იმაში თაფში და ყარაკში, სადამ ჰუსეინის რეჟიმი ის იყო, ბრუტალური რეჟიმი იყო და არ იყო ის кай კაცი კიდევ ერთხელ, მაგრამ ნუ მერე საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო. ამასობაში გაჩნდა რაღაცა ინციდენტები, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იყო აბუ ღრაიბის ციხის სკანდალი 2004 წელს, სადაც ნაჩვენები იყო, როგორ არაჰუმანურ აწამებდნენ მოკლედ ადგილობრივებს, შიშველი კაცების პირამიდა ჰქონდათ დადგმული. ანუ ციხის სკანდალი იყო იმათი და იყო ძალიან ძალიან უსიამოვნო რამე და 2005 წელს უკვე როგორც ჩავხედე, ანუ გამოკითხვის მიხედვით, ამერიკელების მარტო 38% მიიჩნევდა, რომ ამერიკას სწორად მოიქცა, როცა ერახში შევიდა და 54% მიიჩნევდა, რომ ეს იყო შეცდომა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელი რანუ აი რაღაცა ის ნახე 2019 წლის გამოკითხვა იყო Pew Research Center poll, სადაც უკვე ახლა მიიჩნევენ, რომ 62% მიიჩნევს ამერიკასა, რომ არ ღირდა ერახში შესვლა. რატო უფრო მეტი არ მიიჩნევს, არ ვიცი, მაგრამ whatever. ხო და მოკლედ ამ დროს ორი რაღაცა ხდება. ერთი ის, რომ პოლარიზაცია გაღრმავდა აი ამ ომის, ერაყის ომის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. და მაგ დროს ვიყავი ამერიკაში, არც მიხსენებია თუ არა, ამერიკაში ვსწავლობდი ლუიზიანაში, ომი როცა მიმდინარეობდა და თქვათ ჩემ მეგობარ გუგას ქონდა პლაკატი, ერთად ცხოვრობდით გაკრული. საიდან ქონდა პლაკატი? ალბათ ჩემი ჟურნალიდან იყო ამოღებული, Rolling Stone-ი ან რაღაცა მეკნებოდა, რომელზეც ესე ეწერა: "War in Iraq is wrong and we know it." და ქვევით იყო ხელმოწერები, არ მახსოვს ვინ იყვნენ, მაგრამ Meryl Streep-ი ალბათ, ნუ ესეთი რა ცნობილი ხალხი, ან შეიძლება მუსიკოსები იყვნენ, იმიტომ რომ ალბათ მუსიკალური ჟურნალი მეკნებოდა. არ ვიცი ვინ იყვნენ, მაგრამ ბლომად ხალხი იყო. ჩემთვის რო გეკითხა მაშინ, უკაი ხნის წინ იყო ეს 20 წლის წინ, მე უფრო ერაყის ომის მომხრე ვიყავი, იმიტომ რომ უფრო მაშინ რაღაც ისე ვიყავი, რომ არ ვიცი ახლა ტყუილს ხო არ იტყოდნენ, მართლა აქვთ ეთყობა იმათი იარაღი და თან ისედაც, რა ვიცი, დემოკრატია თუ დამყარდება, ცუდი რა არის ამაში და ახლა თუ ვიღაცა რამდენიმე ადამიანი მოკვდება, რამდენიმე ასეული, ну სამაგეროთ მომავალში უფრო კარგად გაიბრწყინებენ და უკეთესი იქნება მათთვის თქო. რა თქმა უნდა, ამდენად ადევნებთ თვალყურს მაგ რეგიონს, ეგრე არ მომხდარა. ანუ არ იყო რა რაღაც იქ დემოკრატია დამყარდა და კარგად არიან მას შემდეგ, ეს რო თქვი რომ 600,000-მდე ადამიანი არის დაიღუპა იმ ომის შედეგად, რეალურად რიცხვი გაცილებით მეტი, იმიტომ რომ თუ ესე ჩამოყვევით მიზეს შედეგობრივ კავშირებს, ანუ არ არის ძალიან ეს რთული დაინახო და ყველა მაგაზეთან ხდება, რომ ისლამური სახელმწიფოს შემდეგ აღზევება დიდწილად სწორედ ამ ძალაუფლების ვაკუუმთან იყო დაკავშირებული, რომელიც ერახში წარმოიშვა. მაგრამ ნუ ამასობაში ქვეყანა დაიყო ესე რა. ერთ მხარეს არის ეს ნამდვილი არწეების ასაფრენი ამერიკელები, ეხა რაც დაკანსელებას და woke კულტურას და რაღაცებს რო უჩივიან ხოლმე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი country ჯგუფი იყო Dixie Chicks, რომლებმაც კონცერტზე გამოვიდნენ, კონცერტზე live-ის დროს თქვეს, რომ ჩვენ არ ვემხრობით ამომსო და მაშინმე მოღალატეება შერაცხეს და მას მერე მათი ხმა აღარავის აღარ გაუგე, ანუ იმდენად ჩაძირეს, იმიტომ რომ ომის წინააღმდეგ გამოსვლა გაბედეს. ხო? ეხა ნახეთ, რომ 2008 წელს მოვედი უკვე არჩევნებზეც ვიტყვი და გავალნენ ბოლოსში, ანუ დანარჩენ მნიშვნელოვან რამეებსაც გეტყვი, რაც უნდა ხდებოდეს და ერთი რასაც არ გეტყვით არის ეკონომიკის ვითარება, იმიტომ რომ 2008 წელს, არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის, 2008 წელს ფინანსური კრიზისია და როგორც წესი არჩევნებზე ყველაზე უფრო ეგ მოქმედებს ხოლმე. ეკონომიკური ვითარება და ამ დროს ეკონომიკური ვითარება ამერიკაში არ არის კარგი. და ეხა აქ ხართ რა. ეხა ცოტა კიდე პატარა რო ახსნათ, ვინ ვის წინააღმდეგ გამოდის და რატო. ერთ მხარეს არის სენატორი მაკეინი, რომელიც არის უკიდურესად დამსახურებული ტიპი, რომელსაც ნუ ეხა აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ პატივს სცემდნენ აქედანაც და იქიდანაც, ისეთი ღირსეული ადამიანი, მაგრამ რომელი წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას. რესპუბლიკელები რაპონტია საერთოდ შეიძლება გაინტერესებდეთ. ხა ზოგადად მთელი ამერიკის ისტორიის განმავლობაში ნუ მომოყოლებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვა ეგრე კარგად, მაგრამ აი ამ დროს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ თანამედროვე ეხა რო არის კი არა 2000-იანი წლების შუას რესპუბლიკელებისთვის არის რონალდ რეიგანი, რომელიც იყო რესპუბლიკელებში უკიდურესად პოპულარული პრეზიდენტი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა რამეს აკეთებდა, მაგრამ ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზაა, რომ ყველაზე საშიში სიტყვებია, როცა გაიგებ, რომ I am from government and I am here to help. ანუ მთავრობიდან ვარ და მინდა რომ დაგეხმარო. რესპუბლიკელების ეს კონსერვატორების ურთიერთ ჩანაცვლებით ვიხმარ ამ შემთხვევაში, ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ყოველშვაში ამ დროიდან არის მცირე მთავრობა. ანუ რაც შეიძლება მეტი თავისუფლება უნდა მისცე ბაზარს, ბაზარი დაარეგულირებს. და რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ჩაერიოს მთავრობა ამ ამბებში, დერეგულაცია არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია გადასახადების შემცირება. და ასევე ამ დროინდელი ფრაზა არის, კი ვთქვი რომ ეკონომიკას არ შევეხები მეთქი, მაგრამ ნუ არ გამოდის ეგრე trickle down economics, ანუ ითვლება რომ რაღაცებში ქამარი უნდა შემოვიჭიროთ, თქვათ ნაკლები დავხარჯოთ სოციალურ სერვისებზე და მერე სხვაები ამბობდნენ რომ აბა იმათ ის დიდარი კორპორაციები რომ დიდრდებიან იმათ რა უყოთოთ, ანუ ესენი ამბობდნენ რომ ეს ჩამოწვეთავს, მე ან თუ რამდენიმე კომპანია გამდიდრდება ძალიან, ეგ კარგია, იმიტომ რომ trickle down ხდება, ანუ წვეთ-წვეთად ქვევით ჩამოვა ეს სიმდიდრე დოვლათი და ყველაზე გადანაწილდება და ყველა კარგად იქნება. და ეს ახლა აი კაი მაკეინამდე ახლა რომ მოვდივართ, შეიძლება ყველა trickle down economics არ ახსენებდა, მაგრამ ის რომ თავრობა რაც უფრო მცირეა, მით უკეთესია, შტატებს რაც შეიძლება მეტი უფლება უნდა ქონდეთ და ნაკლები ფედერალურ ხელისუფლებას, ნაკლები ვაშინგტონს, მაგას ყველა იზიარებდა და ამ დროს 2000-იანების დასაწყისიდან პარტიაში შეჭარბობდა ნეოკონსერვატიული მიმდინარეობა, ნეოკონებს ეძახიან იმათ, რომელიც რითი განსხვავდება old school კონსერვატორებისგან. ძირითადად საგარეო პოლიტიკის ხედვით. ანუ ნეოკონები ხედავდნენ ესეთ რაღაცას, რომ ეკონომიკაში მაინდა-მაინც არ ქონდათ დიდი განსხვავება. ხო ხვდებით ახლა რომ რამდენადაც მესმის და რაღაცა ელემენტარულს უსმენდა, შეიძლება რაღაც იქ დეტალები ისე ზუსტად არ გითხრათ, მაგრამ მე მგონია რომ სისულელეს არ ვამბობ. მოკლედ ნეოკონსერვატორების მთელი მუღამი იყო რომ ისინი იყვნენ უფრო ინტერვენციონისტები, ანუ უფრო აქტიურად ამბობდნენ რომ უნდა ჩავერიოთ სხვა ქვეყნის საქმეებში. უნდა პროაქტიულად ჩავერიოთ, სადაც საჭირო იქნება, იქ უნდა გამოვჩდეთ და რატო უნდა ჩავერიოთ? იმიტომ რომ მათი აზრით ამერიკას ჰქონდა მოვალეობა, ეს იდეოლოგია იყო მაგათი, რომ აი რაც შეეხება დემოკრატიის გავრცელებას და მორალური ღირებულებების გავრცელებას, ამერიკა არის აქ ცენტრში, ეს არის სიკეთის ძალა, რომელმაც აქტიურად უნდა სცადოს და გლობალური პოლიტიკა ისე მოარგოს, რომ ყველგან იყოს ეს დემოკრატიული და ლიბერალური პრინციპები. ეს მიდგომა ეხა რესპუბლიკელებში თითქმის აღარ არსებობს, ანუ მეინსტრიმ რესპუბლიკელები ვინც არიან, როგორც შეატყობდით, ანუ ტრამპის გამოთქმიდან და სხვებისგანაც პირიქით ცდილობდნენ, რომ ნატოსგან დისტანცირება გააკეთონ, სხვა ქვეყნების საქმეებში არ ჩაერიონ, მაგრამ ამ აი ერთ-ერთი ბოლო ფიგურა, ვინც იყო ამ ნეოკონსერვატიულ მოძრაობასთან ასოცირებული, მაკეინი იყო. და ნუ ბუშიც, მაგრამ თვითონ ეს პრეზიდენტები ვინც არიან, ბუში, მაკეინი, დონალდ რამსფელდი, ვინც იყო თავდაცვის მინისტრი, თუ თავდასხმის მინისტრი ჯორჯ ბუშის, ეგეც ნეოკონებთან იყო დაკავშირებული და ჯერჯერობით კიდე ეგ ხედვა არა, ანუ მაგიტომაც მიიჩნევა კი არა და იყო მაკეინი საქართველოს მეგობარი პოლიტიკოსი ამერიკელი, რომ მაგათი მხრიდან ჩანდა რომ აი საქართველოს ის იყო რომ ამერიკის დახმარებით ლიბერალური დემოკრატიისკენ მიდიოდა, სწორ რიგზით მიდიოდა და ამიტომ რაღაცა მოდი ხელი შეუწყოთ ტიპებს, ბაზარი იყო. ესეც აი მისი წელია წინა სერიაში რომ ამბობდი რომ end of history და რომ ლიბერალური დემოკრატია ყველაზე თესლი ფორმა მართლობის და ამიტომ ბოლოს ყველა იქ მივა თავისითო. კაი დრო იყო მაშინ როცა მისი ჯეროდა ხალხს. მოკლედ, აქ არის მაკეინი. მაკეინი მიიჩნევა, რომ არის ისტაბლიშმენტის წარმომადგენელი, რომ მაკეინი დიდი ხანია სენატორია, არის აი თაობის ხალხის, ვინც თვითონ ჯორჯ ბუში უმცროსი იყო. ოღონდ ითვლება, რომ თან კი არის ისტაბლიშმენტის კაცი, მაგრამ თან არის ცოტა გარზე მდგომი Maverick, ესე ამბობენ ხოლმე ინგლისურად, რომ თავისი აზრი აქვს, თავისი გზა აქვს და რასაც აი რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს და ვერაფერი ამას ვერ შეაცვლევინებს. მაკეინი მოკლედ ყველას ევასებოდა რა. მეორე მხარეს 2008 წელს, ანუ ერთი არის სენატორი მაკეინი, ბუში მესამეჯერ ვეღარ იყრისკენს და ისედაც არ იყო პოპულარული. მეორე მხარეს დემოკრატები ითვლება, რომ წესი უნდა იყოს ჰილარი კლინტონი, რომელიც არის გამოცდილი პოლიტიკოსი, ყოფილი პირველი ლედი, Secretary of State, რაღაცა, Secretary of State ხო იყო მაგ დროს უკვე, საიდან იქნებოდა. ბუშის დროს ხო არ იქნებოდა, ანუ მეორე იყო, კაი, whatever. მაგრამ მოკლედ ითვლება, რომ არ ის არა რა, Hillary Clinton-ის ჯერია ახლა. თუმცა ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული შავკანიანი სენატორი ილინოისიდან, რომელსაც მანამდე ძალიან ბევრიც არ იცნობოდა, იმიტომ რომ ილინოისელი სენატორები მთელ ამერიკაში ცნობილები არ არიან ხოლმე, რომელიც თქვა, რომ ანუ მე უნდა ვიყო ახლა პრეზიდენტიო და მისი მთავარი პლატფორმა იყო change, ცვლილება. იმის გარდა რომ ამერიკა არის პოლარიზებული, რომელსაც ყველა სტარიყოს დაიღალა. ამავე დროს ამერიკა არის დაღლილი, ამ მორჩემლის დიდი ნაწილი არის დაღლილი ამ პოლიტიკით, რომელიც სულ ერთი და იგივე ხალხია. ჰილარი კლინტონიც აი, ნუ იგი მანამდე ბილ კლინტონი იყო, ჰილარი კლინტონი უნდა იყოს. მანამდე ბუში იყო, მანამდე კლინტონი იყო, მანამდე უფროსი ბუში იყო. ეხა მაკენის რაღაცნაირად მაგის გაგრძელებად მოიაზრება ის, რომ ვაშინგტონში ცოტა რაღაცა დალპა, ცოტა გაცოცხლება არის საჭირო, გადახალისება და ამ დროს ჩდება ეს ტიპი ობამა, რომელიც არის უკიდურესად ქარიზმატული, რომელიც არის კარგი ესეთი ჩინებული, რავი, როგორ თქვა, ძალიან მაგარი ორატორი არის, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ შევცვლით ვაშინგტონს, გადავაკეთებთ თავიდან და დაამარცხა ჯერ პრაიმერიში ჰილარი კლინტონი და შემდეგ უკვე დაუპირისპირდა მაკენს აი change პლატფორმით. ახალგაზრდა რაღაცა ენერგიული, კონდა ძალიან კარგი კამპანია, ერთ-ერთი პირველი ამერიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო, რომელმაც ძალიან კარგად გამოიყენა ინტერნეტი, რომელიც ჯერ კიდე ახალია სავით, ანუ არ არის ახალი, მაგრამ სოციალური ქსელები ახალი გამოჩენილია და იქიდან მოხოდა ხალხი და მაკენი უყურებს რა ახალგაზრდა რაც ქარიზმატულ ტიპს და ფიქრობს, რომ ეხა მეო ვინ გავჩითო აქო. ვინ გავჩითო მეო? ვინაო და აირჩია ეგეთი ქალი, რომელიც თუ ეხა ჩემხელები ხარ და ამერიკის პოლიტიკა გაინტერესებთ, გეცოდინებათ ვინ არის, თუ არა და არ გეცოდინებათ, სარა პეილინი. ერთ-ერთი ყველაზე აი მაგის ხათრით ყვები ამ ყველაფერს, რომელიც იყო ალასკის გუბერნატორი. სარა პეილინი იყო ასევე ახალგაზრდა, იყო ასევე, ანუ ეხა ცოცხალია, მაგრამ ნუ მაშინაც იყო და ეხაც არის, ხო? იყო ქარიზმატული, ასევე ოღონდ იყო უფრო რადიკალი კონსერვატორი ვიდრე მაკეინი. და მაკეინს და სარა პელინს ერთმანეთთან მაინც არ ევასებოდა და არც იყო დასაასებელი, იმიტომ რომ სარა პელინი იყო უფრო ანუ 26 წელს რა იყო 2016 წელს მე ტრამპს დაუჭირა მხარი. ესეთი ტიპი იყო რა, რომ აი სულ მის შესახებ წერდა ხოლმე მედია. რაღაც სათაურები იყო იმაზე, რომ ხან სისულელე სიტყოდა, ხან ჭკვიანურ რაღაცას სიტყოდა. და ამ სარა პეილინით წინა მხარეს გამოვიდნენ ხალხი უფრო რადიკალური ფრთა რესპუბლიკური მოძრაობის, რომლებიც ეს ნეოკონები არ იყვნენ. ისინი საერთოდ ნაკლებად მიიჩნევდნენ, რომ საგარეო საქმეები ამერიკას მაინდამაინც ეხება, თუ აუცილებელი არ არის. და ხედვა იყო ესეთი, რომ თუ კაი ჩავერთვებით, მაშინ ესეთი მაშინ და მოვიგოთ იმე, ესე უნდა ჩავერთოთ. და რაც შეიძლება პატარა თავრობა, ესენიც მაგამბავზე არიან, რაც უფრო რაც შეიძლება უფრო უნდა შემცირდეს თავრობა. და ასევე ეს ხალხი სარა პეილინი, რასაც წარმოადგენდა მე Tea Party დაერქვა ცოტა ხნის შემდეგ, უკვე ნუ ერთი წლის მერე მანამდე არ იყო ეს სახელი, იყვნენ აი ეს ტიპები რა, რო თოფით რო ტრაქსეს ხედან და ჩემ თოფს აქედან ვერ წამართ, მე ნამდვილი ამერიკული ღერი ნამ ხოლოდ try that in a small town და ასე შემდეგ. შეიძლება შემთხვევაში რამდენიმე ჯერ წამიკითხავს და ერთი ორი ჯერ მომისმენია, რომ ხალხი, რომელსაც ძალიან უყვარდა მაკენი და პატივს ცემდა მას, მათ შორის ჩემი საყვარელი სატირიკოსი ქვია თუ პოლიტიკური სატირიკოსი ჯონ სტიუარტი, მაკენს ამბობდა, რომ მაკენი იყო ერთ-ერთი აი ბოლო ტიტანი ამერიკის პოლიტიკის, მაგრამ აი მას ვაბრალებ ჯინის ბოთლიდან გამოშვებასო, ჯინის ასმელი კი არა, აი რო სამის სურვილი უნდა დაუთქვა, მაგრამ აქ სამის სურვილზე არის ყო ლაპარაკი, არამედ რაღაცას რო გამოუშვე ბოთლიდან და უკან ვეღარ შეტენი. მიხვდი რომ მიხვდი თავიდანვე, მაგრამ ხო ხვდებით ჩემი ხუმრობა არის ხოლმე ეგეთი, რომ თავის თავად ცხადია ის ავხსნა, რომ მოკლედ პეილინის სტილი პოლიტიკაში შემდეგ იყო წინამორბედი აი პოპულისტური მიდგომისა, რომელიც შემდეგ დონალდ ტრამპმა აირჩია. ანუ ითვლება, რომ სარა პეილინი იყო პოპულისტი, კაი სიტყვა გამახსენდა, მემარჯვენე პოპულისტი, რომელიც აი უფრო პირდაპირ ლაპარაკობდა რაღაცებს, რომელიც არ ქონდა ტორმუზი, არ ქონდა რა თავში მოუვიდოდა იმას იტყოდა და სწორედ ეს იყო მისი ხიბლი. მოკლედ არჩევნებში დამარცხდნენ ესენი მაკეინი და პეილინი მოგეხსენებათ ობამა გახდა პრეზიდენტი მაგრამ წინა საარჩევნო თანო პეილინი უფრო პოპულარული იყო ვიდრე მაკეინი მაკეინი მაინც არ ევასებოდა ამ დროს იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ მიიჩნეოდა რომ იყო რაღაცა ცოტა ძველმოდური ძველი დროის წარმომადგენელი ეს პეილინი იყო ახალი ძალა რომელიც მოდიოდა კონსერვატიულ მოძრაობაში რომელიც კიდევ ერთხელ მოიტანდა რაღაცას კარგს ამერიკისთვის და შემდეგ მისი ეს წამოწებული გამოშვებული ჯინი რაც იყო ბოთლიდან მალევე ისაკნა გავცელდა და ბევრი ჯინი რას გულისხმობ ხანახემ ობამა მოიგო იოლა და დიდი უპირატესობით და ნაწილობრივ რის გამოც მოიგონ ყველა იყო ისე რომ ნახე შავკანიანი ტიპია და არაფერი გვეყოლება შავკანიანი პრეზიდენტი აქამდე არ ყავდა ახლა ყავდა და ამერიკელები აღარ ავართ რასისტები გადაიჭრა პრობლემა იო დავიშალეთ ახლა მაგაზე აღარ ვილაპარაკებთ აღმოჩნდა რომ არ არის ეგრე რასაზე ლაპარაკი არ დამთავრებულა კი არა ეხა არის თუ არის და თავიდან უამრავი კონსპირაციის თეორია იყო ბარაკ ჰუსეინ ობამასთან დაკავშირებით, როგორც მას ასე მოიხსენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ სრული სახელი ეგა აქვს. ჯერ იყო წარმოიშვა ესეთი კონსპირაციული მოძრაობა Birthers ქვიათ, დამბადებლები, თუ არ ვიცი ქართულად როგორ ითარგმნება, რომლებიც ამტკიცებდნენ სრულიად უსაფუძვლოდ, რომ ობამა არ შეიძლება რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო, იმიტომ რომ ის ამერიკაში არ არის დაბადებულიო. და აბაო, მაშინო გვაჩვენოსო დაბადების მოწმობაო. ჰავაიზეა დაბადებული. იმან რაღაც აჩვენა მოწმობა. არაო გრძელი დაბადების მოწმობა, long for certificate-ს ადარიო. ისიც აჩვენეს, მაგრამ ბოლომდე თან რამდენი ხანი დაილაპარაკო ამაზე. ხო არის უკვე ტიპი პრეზიდენტი და მეორე ვადით გახდა პრეზიდენტი და გავიდა ხანები და რაღაცა ჭირვა სადარი დაბადებული იმაზე ლაპარაკი, მაგრამ არ მორჩენილა არასდროს. და ერთ-ერთი პირველი, ვინც აი ამ birther მოძრაობას სათავეში ედგა და სულ ამბობდა, რომ აბა გვაჩვენოს, არ არის აქ დაბადებული, არ არის დაბადებული, გაყალბებულია, გაყალბებულია, იყო დონალდ ჯეი ტრამპი. რომელიც რომელმაც აქ დაამთავრა კონსპირაციის თეორიები, მე სხვა აღარ წამოუჭრია არაფერი. მეორე რამაც ეს რადიკალური გახლეჩა, კიდევ უფრო გახლეჩა პოლარიზებული ამერიკა იყო ობამას მცდელობა რომ რეფორმა მოახდინა ამერიკის ჯანდაცვის სისტემის, რომელშიც ახლა არ ჩავღრმავდები, იმიტომ რომ ნამდვილად ჭირდებოდა რეფორმა და ეხლა, მაგრამ იყო განხეთქილების ქვა ობამა care, როგორც ეძახდნენ ზოგი მოფერებით და ზოგი ზიზღით, იგივე affordable care act, რომლის წინააღმდეგაც უმომრავი ადამიანი გამოდიოდა, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ახლა ამერიკა უნდათ რომ კომუნისტურ ქვეყანად აქციონ, რომ აი რა არის ესა, რატო უნდა ვიღე რაღაც გადასახადები, რაღაცა მთელი ამბავი, მოკლედ. აქ ახლა მოდი მხარეს მე არ დავიჭერ, მაგრამ მას შემდეგ რაც მიიღეს ეს affordable care act, ჯერ კიდევ ტრამპის დროს სასამართლოებში მიდიოდა საქმე, რომ აი ეს გადასახადი არის სწორი თუ არ არის სწორი, ეს შეიძლება და თუ გააკეთებინა, რომ არ გააკეთებინა. საჯილდაო ქვად იქცა, რომ ეს ჯანდაცვის რეფორმა უკან წაეღოთ და ეს რეფორმა ისედაც არისო ისეთი ყოვლის მომცველი, როგორც თავიდან ობამას უნდოდა, მე კიდევ უფრო გაწყალდა, იმიტომ რომ აქ მივდივართ კიდე შემდეგ ერთ საკითხთან, რომ ობამა დღემდე ძალიან პოპულარულია ამერიკაში. მაგრამ ამასობაში დემოკრატებსაც გაუჩნდათ თავისი რადიკალური ფრთა. რადიკალური შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში იყოს სწორი და არც მეორეში, ანუ არც მემარჯვე, არც რესპუბლიკელებთან და არც დემოკრატებთან, მაგრამ ნუ უფრო აქეთ რო არიან, უფრო არა, აი რას გულისხმობ, რომ ბერნი სანდერსი და ალექსანდრა ოკაზიო-კორტესი წარმოადგენენ ახლა ამ უფრო რადიკალურ ფრთას, მოდი ესე ვიტყვი, ნუ გამომიკიდებით, რომელსაც პროგრესივს ქვია. რომლებიც ახლა თქვათ ერთიანი მოძრაობა არ არის, მაგრამ არიან როგორც წესი უფრო ახალგაზრდები, ბერნი სანდერსი დაიკიდეთ, არ არის ახალგაზრდა, მაგრამ ნუ მაგათთან ერთად არის Occupy Wall Street თუ გახსოვთ, აი მაგდროიდან განსაკუთრებით მოიხოდა ეს მოძრაობა და შემდეგ ბერნი სანდერსის საარჩევნო კამპანიების მერე, მაგრამ მოკლედ ეს არის ხალხი, რომლებიც უფრო მეტ რეფორმას მოითხოვენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯანდაცვის რეფორმიდან ობამა კი არ იყო კაი, იმიტომ რომ არასაკმარისი იყო, მეტი იყო გასაკეთებელი, ობამას მეტი უნდა გაეკეთებინა და ცოტა იყვნენ ფრუსტრირებულები, იმედგაცრუებულები ბარაკ ობამათი, იმიტომ რომ თავიდან მიიჩნევდნენ, რომ ეს ტიპი იყო მაგათიანი, რომ ეს პროგრესივ ფრთის ახალგაზრდა რაღაცნაირი ენერგიული ტიპი მოვა და ეხა დაალაგებს ყველაფერს და ობამა არ იყო მაგნაირი, ანუ ობამას ამბიცია, როგორც თვითონ ამბობდა, იყო რომ ამერიკა გაერთიანებოდა, გაერთიანებინა. რომ სადაც საჭირო იყო და სადაც კი შესაძლებელი იყო, გაეთვალისწინებინა მეორე მხარის პოზიცია. ეხა ამას ამბობს თვითონ, მაგისი ხედვა არის ეგეთი. მეორე მხარე ამბობდა თანდათანვე რომ არა ობამ არის დიქტატორი რომელიც აი ცალმხრივად რასაც იმას უნდა იმას აკეთებს არაფერ შემაგას გვერდზე არ დაუდგებით იმიტომ რომ ცადეთ და არ გამოვიდა და იმის თქვა მინდოდა რომ თვითონ ობამა მიიჩნევა რომ ობამა კარგი პრეზიდენტი იყო მისი მხარდამჭერები ეგრე მიიჩნევენ მაგრამ შეიძლება რომ უფრო მეტი გაეკეთებინა და არ გაეკეთა იმიტომ რომ რა ესა ერთიანობის სახელით და რაღაც მეტის მეტად ანგარიშს უწევდა მეორე მხარეს მეორე მხარე ეგრე არ მიიჩნევს, ანუ მეორე მხარე მიიჩნევს, რომ პირიქით ამაც საერთოდ არ უწევდა ანგარიშს და რასაც უნდა იმას აკეთებდა და დღემდე სატანა არის და სატნის მოციქული და საზიზღარი ადამიანი, რომელიც დღემდე მართავს მარიონეტივით ყველაფერს. მაგრამ აი როგორ მივედით იქ სადაც მივედით, ერთ-ერთი სადაც მივედით არის ის, რომ ამ ორ მხარეს შორის ხიდები არის თითქმის წარმოუდგენლად ჩატეხილი. ერთი ის, რომ აი თიფართი რო ახსენე და სარა პეილინი, მათი იდეოლოგია თითქმის მთლიანად არის ძველმოდური რესპუბლიკელები, რესპუბლიკური პარტიაში ყოველ შემთხვევაში აი აქტიურები, ვინც არიან და პოლიტიკაში და რელევანტურები, ალბათ აღარ არიან, ან თითქმის აღარ არიან. ყოფილი პრეზიდენტები, ბუშები, უფროსი ბუში ხო ცოცხალია თუ ბოლო დროს რომ ნახე ძალიან ეს იყო ავათი იყო არ დრო რაღაცები მაქვს ხოლმე მავიწყდება რომ რა ვინ მოკვდა ვინ ცოცხალია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რესპუბლიკელი აი ეს ბუშის ხალხი ნეოკონები რო ახსენე ვინ ცოცხლები არიან ისინი არავინ ტრამპს ხარს არ უჭერენ და მისი მხარდამჭერები ძალიან შორს არიან იმ 20 წლის წინანდელი პარტიისგან ან თუნდაც 10 წელს წინანდელი პარტიისგან ალბათ 10 წელზე მოდი წლებს არ ვახსენებ, იმიტომ რომ რასაც წელს ვამბობ ხოლმე, რამდენი წლის წინ იყო თუ დაწერილი არ ამაკ, შეიძლება აბსოლუტურად სრულიად სხვა ისა თქვა. ეს ყველაფერი დაივიწყეთ, რაც ახლა ვთქვი და დაიმახსოვრეთ აი რა, რომ ამათ შორის უკვე შუა დიდი მზღვარი გაჩნდა, როგორც შოთა რუსთაველი იტყო და ორივე თითქმის აღარავინ აღარ ამბობს, რომ მოდი მეორე მხარესთან ვიმუშაოთ. აღარც რესპუბლიკელები და აღარც დემოკრატები. ორივენი ამბობენ, რომ როგორც არა ადამიანურად მომეკეცი, ისე მოგეკცევი არა ადამიანურად. როგორც არ გაითვალისწინე ჩემი აზრი, აი ხა მე არ გავითვალისწინებ შენ აზრს. დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ რესპუბლიკელები ექცეოდნენ მათ ესე, ესენი მიიჩნევენ, რომ ის დემოკრატები ექცეოდნენ ბაიდენის დროს, რომელიც დიქტატორი იყო ამბობენ, რანერ დიქტატორი იყო, არავინ არ იცის, მაგრამ მაინც და მივედით იქ სადაც ვართ, პოლარიზებულ ქვეყანაში, სადაც მალე არჩევნები ჩატარდება, არავინ არ იცის რა მოხდება. რა მოხდება ჩვენს პოდკასტში? იქით კვირას შევამსუბუქებ მუხლებს, აღარ მინდა ეს რაღაც გრძელი ისტორიის ამბების მოყოლა, 1-2 იქნება რაღაცა წავიღლიცინოთ რა. ასე რომ დაუბრუნდეთ. ისევ აკავოთ. ვერ შეგვაჩერებენ. ვერ შეგვაჩერებენ.